Ja som naozaj pri vašom stretnutí mala veľkú depresiu a ja som vlastne zistila, že ja mám naozaj extrémne prehnané výdavky. Vďaka vám sa chcem nad sebou zamyslieť a chcem s tým niečo robiť. Orientovala by som sa na veci, na výdavky, ktoré mi budú prinášať do budúcna peniaze. Keď si budem držať tú disciplínu, tak sa nebudem mať dobre len dnes, ale aj v tom strednodobom a dlhodobom horizonte.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Mnohí z nás chcú v novom roku dostať do formy nielen svoju kondičku, váhu, športového ducha, ale aj napríklad aj zdravé stravovanie, ako sme sa o tom bavili v minulom diele podcastu, ale najmä svoje financie. Začať nový rok akoby s čistým štítom. Medzi naše novoročné predsavzatia často patrí konečne si usporiadať peniaze, urobiť s nimi poriadok a mať ich dostatok a pod kontrolou po celý rok. Ale je dobre vedieť, ako na to. A ako na to, tak o tom sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s našou hostkou Ivetou Erentovou z Partners Group SK. Dobrý deň, pekne vítam.
Pekný deň aj vám želám.
Tak mať peniaze pod kontrolou, mať ich dostatok po celý rok, nemíňať veľa, to je také síce pekné predsavzatie, no ale často sa nám to nedarí naplňať. Tak čo je dôležité, čo musíme urobiť v tie prvé dni nového roka?
Ja mám takého obľúbeného autora, volá sa Stephen Covey. A on veľmi často používa vetu vo svojich publikáciách, že začni s myšlienkou nakoniec. To znamená, že ja by som veľmi odporúčala začať s tou myšlienkou nakoniec a spraviť si taký finančný plán, že čo ma na ten nasledujúci rok všetko čaká, spísať si tie ciele a vyčísliť si ich po finančnej stránke a jednoducho videliť 12 a tým pádom mi vyvstane otázka alebo také mini pravidlo, koľko by som mala asi mesačne odkladať, aby som si mohla splniť tie svoje plánované výdavky na ten rok.
No, počas roka nás čakajú teda nejaké výdavky. Tak keď si budem sadať za ten stôl novoročný, tak čo všetko tam mám spísať? Napríklad, ja neviem, narodeninové oslavy, čo ma čakajú, nejaké veľké akcie. Čo všetko tam vlastne by som mala zahrnúť do toho finančného plánu na ten nový rok? A po celý rok.
Áno. Dám taký možno aj osobný príklad, že ja po vysokej škole sa musím priznať, že som mala dosť nízku finančnú gramotnosť. Vôbec som sa nevenovala financiám profesionálne a tým pádom som aj veľa míňala. A až neskôr, keď som sa začala vzdelávať teda v otázke financií, získavala som vyššiu finančnú gramotnosť, tak som pochopila, že nie je dôležité, koľko človek zarába, ale koľko vie odkladať. To znamená, že sama som pociťovala, že našťastie po vysokej škole som stále viac a viac zarábala, ale na druhej strane som viac a viac míňala. A to sa, s týmto sa stretávam často aj u našich klientov, že majú príliš vysokú spotrebu. To znamená, že sama na sebe som cítila, že síce viacej zarábam, ale nerastie mi majetok. To znamená, že to, čo som sama u seba zaaplikovala, bolo, že som si identifikovala, že čo ma vlastne nasledujúci rok, 2, 3, 4, 5 čaká, čo je pre mňa dôležité. To som si teda vyčíslila a zistila som, že by som mesačne mala na splnenie týchto cieľov odkladať, dám príklad, nejakých 1000 eur. A to sa mi teda nechcelo. To znamená, že musela som ísť tou druhou cestou osekávať tie výdavky na spotrebu. Ja si dosť tak ulietávam, alebo ulietávala som si na vianočných darčekoch. Takže som
tam
zrazu,
ste veľa míňali.
Áno, takže som zrazu si musela okresať ten budget, že poviem príklad, nenakúpim teraz darčeky v hodnote 1000 eur, ale povedzme 300 a tým pádom som sa dostala na nižšiu cifru a tým pádom ma aj čakalo menšie mesačné odkladanie financií na tie predvídateľné výdavky.
Čiže je dobre proste sadnúť si a teda spisovať. Hej? A čo všetko by to mal obsahovať, ten list, to spísanie?
Áno.
Čo by sme tam mali mať?
Áno, pre každého je dôležité niečo iné. Ja veľmi odporúčam začať s výdavkami, o ktorých viem, že nemusia byť výdavky, že mi budú spôsobovať navyšovanie mojich príjmov. To znamená, že nedávať tie peniaze do pasív, ale skôr do aktív. Poviem príklad, keď napríklad dneska niekto podniká, tak väčšinou auto preňho neznamená nejaký výdavok na spotrebu, ale vďaka autu dokáže viacej zarábať. To znamená, že ja neviem, by som si napríklad dala, že tento rok si chcem kúpiť auto, to znamená, že potrebujem našetriť. Čiže orientovala by som sa na veci, na výdavky, ktoré mi budú prinášať do budúcna peniaze. A tým pádom mi to aj pomôže vyselektovať, že čo je vlastne pre mňa podstatné na ten rok a čo nie je až také podstatné, čo možno môžem oželieť alebo splniť si neskôr.
Tak poďme aj na také reálne príklady z vašej praxe. Ja viem, že ich máte veľa. Tak napríklad, aké najčastejšie majú ľudia výdavky, také, čo naozaj preháňajú a čo môžu zase naopak škrtať, že naozaj im tam vznikne tá rezerva na to pohodlné, celoročné fungovanie.
Spomínam si na taký milý príklad, príbeh s jednou pani lekárkou. Ja keď som k nej prišla, tak sme teda robili cashflow, zistili sme, že tým, že mala kliniku, tak zarábala niekde okolo 10-12 tisíc eur, teda mesačne, a začali sme sumarizovať jej spotrebu. Aby sme sa teda dostali k tomu, že koľko je vlastne mesačne ostáva. A ja sa jej pýtam, čo sa týka tej spotreby, že koľko napríklad dáva na drogériu, na kozmetiku. Ona mi hovorí, že 3 tisíc eur. Ja hovorím, pani doktorka, nemyslím ročne, myslím mesačne. Ona veď hovorím, že mesačne. A my sme sa nakoniec dostali k tomu, že zarába 10 tisíc, míňa 11. A ja som jej teda začala vysvetľovať, že ideálne by bolo, aby držala tú spotrebu na 40% teda svojich výdavkov. A ona zostala úplne paralizovaná, úplne zaskočená, úplne to bol pre ňu podľa mňa silný emocionálny zážitok. A po stretnutí asi hodinku mi potom volala a ja zodvihnem ten telefón a rozmýšľam, že no asi je naozaj vyplašená. A ona mi hovorí, že Ivetka, že ja som naozaj pri vašom stretnutí mala veľkú depresiu a ja som vlastne zistila, že ja mám naozaj extrémne prehnané výdavky a vďaka vám sa chcem nad sebou zamyslieť a chcem s tým niečo robiť. Takže to bol taký zaujímavý, kuriózny prípad, na ktorý si spomínam. To znamená, že väčšinou dámy veľmi ulietavajú, teda by som odpovedala na otázku, na oblečenie, na drogérii, na kozmetike, aj na darčekoch. A páni možno viacej na autách, na cestovaní, takže toto sú také najčastejšie výdavky na spotrebu klientov. Alebo potom sú také ešte veľmi nešťastné výdavky, že klienti si naberú spotrebné úvery, majú ich niekoľko a tým pádom musia splácať naraz 3, 4, 5, 6 spotrebných úverov, kreditných kart. Takže to sú také nepríjemné výdavky.
No a potom vlastne, ako dlho nám to trvá dostať sa do tej formy? Asi zažije klient šok, ako ste spomínali. No a potom, čo sa deje? Ideme škrtať, alebo ideme nastavovať a možno, že na aké dlhé obdobie sa máme pripraviť, keď si to dostaneme tak pod kontrolu?
Ja by som si teraz trošku tak chcela prihriať polievočku, lebo ja si veľmi myslím, že je dôležité mať pri sebe profesionála v tých financiách. A vnímam to tak, že čím má človek vyššiu finančnú gramotnosť, tým skôr si uvedomuje, že toho profesionála na tie financie potrebuje. A dám to na takom príklade aj napríklad so športom alebo so stravovaním, že keď chcem dneska schudnúť, môžem si zapnúť nejakú online platformu a nejaký výsledok bude, hej. Ale keď mám pri sebe profesionála, ktorý ma koriguje v stravovaní, ktorý ma napríklad koriguje v cvičení, tak tie tehličky na bruchu tam uvidím skôr. Takže som presvedčená o tom, že keď má človek profesionála na financie, jednak mu pomôže s disciplínou.
To áno, to často sa nám nedarí, potom ani tie predsavzatia novoročné splniť, že hoci na začiatok máme ten entuziasmus, že ideme
presne
do toho, tak dlho nám to nevydrží a potom zase asi sa vrátime späť. To máte asi tiež také skúsenosti.
Mám, určite áno. To znamená, že už len kvôli tej disciplíne je veľmi podľa mňa dôležité mať toho profesionála na financie, lebo asi sa bežný človek o 2:30 ráno nevyhecuje, že a idem odkladať viacej na dôchodok. A to, že to dneska nerieši, neznamená, že sa ho to netýka. Takže ja by som fakt odporúčala mať toho profesionála na financie a on už vie, z ktorej strany má začať a ako viesť toho klienta, aby sa k tým svojim vytúženým cieľom dostala, aby tú spotrebu držal správne
pod kontrolou.
Máme
tak, často máme tak obavy, že nás to niečo bude stáť, že aj tak nemám peniaze na to, aby mi nejako radil. Ako je nastavený tento vzťah?
Ja si myslím, že dneska, a dokazujú to teda aj výsledky prieskumov, ktoré si aj naša spoločnosť dáva robiť, že mnoho ľudí dneska vo financiách chce niečo zlepšiť, chce niečo zmeniť, len častokrát nevedia, za kým majú ísť a čo ich to bude stáť. To znamená, že u nás veľmi funguje pozitívna referencia a ja som napríklad včera mala veľmi milé stretnutie s jednou pani sudkyňou, ktorá dostala na mňa veľmi dobré referencie a tým pádom si dovolím tvrdiť, že u nás finanční profesionáli na sebe veľmi pracujú, veľmi makajú, aby na nich boli dobré referencie a tým pádom sa to medzi ľuďmi viacej šírilo, dostávalo do povedomia, aby ľudia dneska vedeli, že áno, keď ma niečo trápi alebo teší vo financiách, tu je najbližšia pobočka tej spoločnosti, viem tam ísť a viem sa poradiť. To znamená, že chcem tak upokojiť ľudí, že nemusia sa báť, že teraz to finančné plánovanie je nejaké drahé. V žiadnom prípade práve naopak stretávame sa v bežnej praxi s tým, že v tých vyspelých krajinách tá služba je drahá, je spoplatnená. U nás nie, naša legislatíva to ani neumožňuje.
Tak to sú dobré správy pre nás všetkých, a aby sme sa možno obrátili, aby nás previedol tými financiami. No a keď sa tak začne diať, tak ten finančný plán si spolu nastavíme nejako a máme si plánovať každý mesiac tie výdavky?
Ako som v tom úvode spomínala, je dôležité začať myšlienko nakoniec. To znamená, že my dneska pomáhame našim klientom identifikovať si ciele na najbližších 5, 10, 15, 20, 30, 40 rokov. A tým pádom, že máme tieto ciele identifikované, zistíme, akú má klient spotrebu a všetko to, čo mu zostáva, rozkladáme na to, aby si tie svoje ciele mohol splniť a splnil si ich výrazne skôr.
Čiže existuje nejaký taký finančný kalendár?
Áno. Určite áno.
A ako tak vyzerá v praxi?
Zase dám, ak môžem, ten svoj príklad. Podľa mňa klienti ani tak nemajú problém s tými pravidelnými mesačnými príjmami alebo výdavkami na spotrebu, ako ulietávajú na tých mimoriadnych ročných výdavkoch. A tam je ten zádrhel, pretože keď som si aj ja napríklad spísala, že ja neviem, tento rok ma čaká, ja neviem, kúpa nábytku, Vianoce, vymyslím kúpa nejakého auta, vyriešenie knižnice, nová záhrada, tak som si naščítala asi, koľko ma to bude stať a koľko by som na to musela odkladať. To sa mi nechcelo takú sumu odkladať, to znamená, že teda ako som spomínala, išla som tým okresávaním, že čo sa týka záhrady, musím sa zmestiť do polovičnej ceny, čo sa týka, ja neviem, Vianoc, do tretinovej ceny a tak ďalej. Čiže je dôležité si najprv identifikovať toto a potom ešte 10% príjmu odkladať na nepredvídateľné výdavky. Tým pádom, ak po roku zistím, že som nepotrebovala načrieť do tej 10% rezervy z príjmu na tie nepredvídateľné výdavky, tak tie peniaze potom ďalej môžem investovať na nejaké dlhodobejšie ciele napríklad.
Čiže, ak dobre tomu rozumiem, do toho finančného plánu alebo do toho finančného kalendára máme zahrnúť nielen teda tie denné, mesačné výdavky, ale už v ňom musia byť aj teda tie výdavky alebo tie úspory na to dlhodobé, na nejaké dlhodobé ciele.
Áno. Určite áno, lebo potom, keď príde niečo neočakávané, tak klienti siahajú na rezervy, ktoré boli určené na úplne iné ciele.
Nie, a to asi nie je správna cesta.
Lebo správne.
Asi každého z nás práve, že postretne to, že ja neviem, počas roka sa naozaj vyskytnú nejaké nepredvídané výdavky, čo naozaj musíme zaplatiť. Tak potom, ako ich zaplatím?
Určite. No keď nemám tú rezervu, tak presne, tak siaham na nejaké financie, ktoré mám odložené na nejaké iné ciele a potom mi hrozí to, že si tie iné ciele, ktoré sú pre mňa dôležité, nesplním vďaka tej nepredvídateľnej rezerve, ktorú som netvoril.
My už sme veľa rozprávali v našich podcastoch aj o tých ideálnych finančných mierach, tak asi tu by bolo na mieste možno, že ich spomenúť, aby sme teda vedeli, že tak matematicky si trošku pomohli.
Áno, určite, veľmi rada. Veľmi odporúčame, aby klienti, či zarábajú, neviem, 1000, 10 000, 100 000 eur mesačne, dodržiavali ideálne finančné miery.
Čiže to je úplne jedno, hej? Že či mám, ako ste spomínali, nejaký 10 000 plat, alebo mám 1000 eur.
Áno, je to jedno. Teda určite to nie je jedno pre toho, kto zarába menej, ale chcem tým povedať, že keď si budem držať tú disciplínu, tak sa nebudem mať dobre len dnes, ale aj v tom strednodobom a dlhodobom horizonte. Čo to znamená? 40% z príjmu by maximálne mala tvoriť spotreba, 10% z príjmu by malo ísť na nejakú krátkodobú rezervu, na nejaké nepredvídateľné výdavky.
Áno,
20% príjmu by malo ísť na nejaké dlhodobejšie investície, napríklad na pasívne príjmy, na dôchodku.
Môžeme si spomenúť pasívne príjmy, rozobrať?
Že? Samozrejme, áno. Napríklad dneska už s klientami riešime to, že dôchodok nie je otázka veku, ale je to stav, kedy pasívne príjmy prevyšujú výdaje. To znamená, že dneska aj 50-ročný človek môže ísť do pomyselného dôchodku, pokiaľ má tak vybudovanú rezervu, že z toho dokáže platiť tú dennú spotrebu. A my dneska s klientami riešime, že v ktorom veku života by chceli mať takéto pasívne príjmy, aby sa viacej mohli venovať teda naplňaniu tých svojich životných cieľov. No a práve napríklad na takéto pasívne príjmy by malo ísť 20% príjmu človeka, alebo sú to dlhodobejšie investície, ako napríklad na skoršie vyplatenie hypotéky a podobne.
A čo nám môže to naše plánovanie, aj akože to odhodlanie, možno, že tak pokaziť.
Áno, sú to také tie bežné emócie. Ja zase dám príklad mojej sestry. Dúfam, že nebude nahnevaná, ale ona po vysokej škole, ona je lekárka, veľmi úspešná lekárka. Keď vyštudovala teda tú medicínu, tak ja som jej stále rozprávala, že Zuzi, že musíme začať odkladať na dôchodok, na tie pasívne príjmy, skoršie vyplatenie hypotéky.
Vy ste boli viac tá pragmatická, áno?
Áno. A ona mi hovorí, že dobre, Ivet, že začnem odkladať, teda až keď mi niečo začne z tej výplaty zostávať, teraz si potrebujem kúpiť taký prístroj, takú knihu a tak ďalej, a nezostalo jej nikdy nič. Potom sme to urobili naopak, sčítali sme teda príjmy, sčítali sme jej výdavky na spotrebu. Teraz poviem len principiálne, nie je to pravda, ale aby sme sa chápali, že napríklad príjem má 3000 eur, výdavky na spotrebu sú 1000 a 2000 jej zostáva. A hneď ako jej prišla výplata, tak trvalým príkazom tých 2000 sme dali bokom a ona žila z toho zostatku a zrazu jej tie peniaze nechýbali. A tých 2000 eur sme potom rozdelili teda na tie krátkodobé, strednodobé, dlhodobé rezervy, a ona počase sa začala tešiť, ako jej ten majetok rastie, a je to len o tej psychológii peňazí. Čiže toto veľmi odporúčam dneska teda všetkým, ktorí nás počúvajú, že vyčísliť si takú rozumnú spotrebu a hneď ako príde výplata, tak zvyšok peňazí odkladiť niekde inde, aby som ich nevidela, a žiť z toho zostatku.
Môžu nám často aj také tie naše plány pokaziť, napríklad naša netrpezlivosť, alebo ešte možno, že niečo, čo si to tak sami kazím, a môžeme spomenúť, aby sme sa tomu vyvarovali?
Áno, presne, je to netrpezlivosť, sú to nejaké emócie, že ja neviem, teraz boli Vianoce, to znamená, že nejaké darčeky, možno nejaké prehnané cifry, alebo často ľudia dneska trpia tým, že chcú mať hneď všetko a zaraz, že ako keby si na tie veci nevedia počkať, nevedia našetriť, siahajú potom zbytočne po spotrebných úveroch.
Tá ľahšia cesta,
super ste to povedali, presne tak.
Čiže a to asi nie je nikdy výhodnejšia, lebo zase tam doplácame, nie? Tam vlastne aj keď si požičiame, tak potom na tých úrokoch teda strácame.
Áno.
No a ešte nám povedzte nejaké také grífy, aby sme práve nespadli do toho, že sa nám to nesplní. Možno, že čo nás tak môže udržať v tej kondičke.
Tak teda okrem toho, čo som spomínala, že mať toho profesionála na financie, hneď teda si po tej výplate nastaviť ten trvalý príkaz a hlavne nenechávať to, čo mi zostáva na bežnom účte a už v žiadnom prípade na podúčte, lebo častokrát sa práve s klientami stretávam a musím to odkladať niekde inde, veď ja mám taký podúčet. No veď práve preto, že máte ten podúčet, vy nemôžete tie peniaze vidieť, oni musia ísť niekde inde, lebo sama aj u seba vidím, že keď tam mám ten podúčet, tak vlastne dvomi klikmi hneď je to na tom účte a už sa to rýchlejšie kotúla, takže veľmi odporúčam tie peniaze dávať niekde inde, nabok, kde ich nevidím, nemám tam ten podúčet a neviem si tie peniaze na tie 2-3 kliky prehodiť rýchlo.
Aby teda na strane premohli tie emócie. A možno, že máte, spomínate krásne príklady z praxe, máte aj také, ktoré zachránili napríklad nejakého klienta, klientov, a že mal ten finančný plán a naozaj teda mu to pomohlo a zachránilo doslova krk.
Dneska sa bude tej pani doktorke štikať. Ale presne si teda spomínam na ňu, že naozaj sme začali správne finančne najprv hospodáriť a potom teda sme vybrali vhodné riešenie, aby si svoje ciele mohla splniť. A v tom čase, keď ja som ju stretla, ona mala krásnu rodinu, šťastnú manžela, proste deti a tak ďalej. A tým, že som ju naučila zdravo hospodáriť, tak neskôr sa na nešťastie stalo to, že sa rozviedla. Nevedela ťahať potom už určitú dobu svoju kliniku. Tým pádom prišla o podstatné svoje príjmy a práve tie rezervy, ktoré sme vytvorili, ju zachránili, aby to medziobdobie, kým sa dostala teda z toho rozvodu a z tých vecí, ktoré sa tam diali okolo nej, tak práve tie rezervy ju zachránili. Chvíľku dokázala žiť z nich, potom sa znova postavila na nohy. Dneska je znova úspešná lekárka, má nového partnera, žije podľa mňa šťastným životom, ale mám niekedy až také zimomriavky, že čo by bolo, keby sa fakt nestretneme, nezačne tvoriť tie rezervy a že ako by s tými dcérami preklenula to náročné obdobie, ktoré jej do života prešlo. A v tých financiách som od roku 2009 a žijem tie životy s mojimi klientami. A nikto by nebol povedal, že čo sa im za tých 5, 10, 15 rokov môže stať. Ani oni by to nikdy neboli si ani len pomysleli. A keby tam fakt nie je ten profesionál, ktorý ich, nazvem to tak ľudovo, že cepuje a drží to teda pod kontrolou a spravuje to, tak mám fakt husiu kožu z tých príbehov, ako by mnohé dopadli. Takže nakoniec tento príbeh skončil šťastne, čomu sa tešíme. A aj potom tá pani doktorka veľmi teda začala radiť aj svojmu okoliu, aby využívali tie rady toho odborníka, hoci na začiatku bola aj ona skeptická, takže aj ona nám robí takú pozitívnu, dobrú reklamu.
A spomínali ste vlastne, že keď jej to teda zachránilo doslova krk, čiže naozaj to finančné plánovanie jej pomohlo v tých najhorších chvíľach.
Ano.
Ale môže, ešte tak by som sa spýtal, že čo môže to finančné plánovanie také pozitívne doniesť nám do života, že z čoho sa môžeme tešiť?
Áno, tak potom mám ešte jednu klientku, pani doktorku, ktorá sa rozviedla, mala teda dve deti, vychovávala ich sama a ona veľmi disciplinovane držala tie výdavky pod spotrebou. Ona mala taký veľký cieľ, že veľmi chcela, aby sa raz jej deti mali v živote lepšie, dobre, lepšie ako ona. Uh-huh. A veľmi túžila, aby študovali na zahraničných univerzitách. Uh-huh. A z toho platu tej lekárky a tým, že bola na tie výdavky sama, to nebolo ľahké. Ale musím povedať, že vhodne sme teda začali odkladať peniaze, vyriešili sme, vymysleli sme dobrý nástroj, kde sa dobre zhodnocovali a nakoniec jej dcéra vyštudovala univerzitu v Indianapolise. Mm-hmm. A tá univerzita stojí možno okolo 400-500 tisíc eur. Nie možno, ale stojí toľko. Mm-hmm. A keby sme sa na... Jednak tá dcéra bola veľmi šikovná, dostala štipendium, bola výnimočná v športe, ale dostala možno polovicu teda z tej univerzity na to štipendium a keby tá doktorka nebola taká disciplinovaná, tak dneska by tá dcera možno nevyštudovala tú univerzitu a musím sa priznať, že mi nedávno posielali mail, že je v užšom kole na pozíciu do OSN.
Tak to
už som výberovom kole.
Tak to sú skvelé správy a také naozaj tie pozitívne. Čo ano. Môže priniesť to, keď naozaj si sadneme v tom novom roku a ideme si usporiadať tie financie a dostať ich pod kontrolu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto krásne rady.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, bolo mi s vami príjemne a ďakujem vám za konštruktívne otázky. Verím, že som aspoň trochu bola aj ja konštruktívna.
Ďakujem pekne. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.